yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum. Bu ozod nazar eshittirishi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. Bugungi suhbatdoshimiz Toshkentda o'zbekistonlik taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Sadiriddinjon.
Sharof aka, mana O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkilotining 75-inchi sessiyasida qilgan chiqishini ko'rdingiz.
Eshitdingiz,
hammasini o'qidingiz. Va shu ijtimoiy tarmoqlarda ham, rasmiy nashrlarda ham juda bir shov-shuv qilindi, juda ko'p gapirildi. Va eng birinchi urug'i, asosiy urug'i Shavkat Mirziyoyev o'zbek tilida gapirdi bu safar degan narsaga qaratildi.
Albatta.
Endi lekin shu Shavkat Mirziyoyevning aytganlariga, masalan, shu qilgan nutqidagi shu ba'zi punktlariga hech qayerda bunga munosabatan bildirilmadi va bu shunday ichi qolib ketmoqda. Bu masalan shu O'zbekistonda yangi bir O'zbekiston shakllanyapti dedi Shavkat Mirziyoyev. Bundan 3 yil oldin qilgan chiqishida ham shu demokratik islohotlarni boshlaganini aytgan edi va bu safar endi demokratik o'zgarishlar ortga qaytmaydigan tus oldi deb gapirdi Shavkat Mirziyoyev. Haqiqatan ham bugungi O'zbekistondagi real voqelik, real hayot shundaymi Sharof aka?
Endi avvalo juda ko'p gapirildi degan gapingiz birmuncha bir tomondan ham to'g'ri, ham bir tomondan uncha adolatsiz emas, chunki har qancha gapirsa arziydi Sadiriddinjon. Bitta bizni mamlakatimizni mayli o'sha kuni butun Turkiya gapira boshladi. Qarang, o'sha kuni butun Markaziy Osiyo gazetalari, va qarang, O'zbekistonda o'zbekcha gapirishni o'zi xalqaro maydonga chiqib o'zbek tilini himoya qilishimizni o'zini juda kutgan odamlar ko'p ekan. Ochig'iga biz juda uzoq bu narsani qadrini yo yetmaganmiz. Endi Sadiriddinjon, siz ham juda yaxshi bilasiz, eski kadrsiz, bu O'zbekistondan o'zbek sifatida Birlashgan Millatlar Tashkilotining minbaridan uchinchi shaxs chiqishi. Uchinchi shaxs. Birinchi bizlar student edik 60-yinchi yillar oxiri, balki endi yosh xodim edik, yosh jurnalist edik. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Sarvar Olimjonovich Azimov birinchi marta Birlashgan Millatlar Tashkilotining minbaridan gapirgan. Endi albatta SSR davrida, SSR qolipida, lekin birinchi o'zbek Azimov ko'tarilgan BMTni minbariga. Ikkinchisi endi albatta mana chorak asrdan ko'proq Islom Abdug'aniyevich Karimov rahmatli prezidentimiz nechi marta chiqdilar, buni sanoga yetib bo'lmaydi, lekin hamisha o'sha bir xil qolipdagi gaplar bo'lgani uchun deyarli hech nima esga qolmadi. Faqat qaysi yilidir onda Birlashgan Millatlar Tashkilotini adashmasam 70 yilligida shunday suratga tushish paytida 100 davlatni, o'sha paytdagi 180-190 davlatni arbob birinchi shaxslari shunday suratga qator turganda bizni prezidentimiz Islom Karimov rahmatli o'zini shtobi bilan shartta birinchi qatorga o'tib Obamani o'ng qo'liga turib oldilar. Obama ham kuldi, hech nima qilolmadi. U yonida, bu yonida turgan boshqa arboblar ham ishtirok qilmadi, lekin tarixda Karimov Obamani yonida markazda butun dunyo arboblarini eng oldingi qatorida suratga tushib butun dunyoga tarqaldi, lekin O'zbekistonda sha'nini bu bilan oqlab bo'lmadi. O'zbekistonda obro'si hech nima o'zgarmadi. Endi qarang, Birlashgan Millatlar Tashkilotini shunday haligi suratlarida yarqirab turgan otamiz kelib salkam 27 yil haligi nima deydi, konstitutsiyaga zid nimada o'tirib oldilar, kreslada o'tirib oldilar. Bizda ancha muncha dunyodagi nimamiz, obro'miz, mamlakatimizda obro'si demokratik nuqtai nazardan judayam loyga qorilib ketgan edi. Mana nihoyat hozir siz eslaganingizdek mana bir 3-4 kun muqaddam 23 sentyabr kuni bo'lish kerak. Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev nafaqat o'sha kuni, balki bir necha kun oldin televideniyada butun dunyo matbuotiga tarqatdilarki, BMT majlisida yubiley sessiyasida O'zbekiston rahbari Navoiy tilida so'zga chiqadi, Navoiy tilida so'zlaydi degan so'z ochilgan odamni yuraklarini jo'mboshga keltirdi. Bu nihoyatda kutilgan bir orzu ekan. Endi mayli, buni hozir gapirishda bizlar juda ko'p chaynalganimiz ham to'g'ri.
Sharof aka, bu bilan biror narsa o'zgarib qoladimi endi? Masalan,
gap mana shunda. Endi ochiq gap, juda ko'p sizlar hozir aytgandek, juda ko'p chaynayapmiz, juda ko'p qaytaryapmiz. Shu bozorni pattachisi bilan nosvoy turishi ham gapirishdan shu ikkovi qoldi. Qolgan hamma gapirdi, lekin bugun prezidentni BMTdagi nutqidan juda ko'p odam yetarli xulosa chiqarishi kerak. Prezident juda katta va'da qildilar, juda katta majburiyat oldilar. Bu O'zbekistonda demokratik jarayonlar, demokratik islohotlar dadil amalga oshayapti va demokratik jarayonlarda ortga qaytish bo'lmaydi dedilar. Endi bu judayam katta, aytaylik, nima bu, juda katta va'da. Juda katta, buni chegarasi juda katta, lekin agar prezidentni o'ziga qolsa, ochiqga, prezident ichidan demokratik odam ekanligiga men o'zim aminman, ochiqga. Men bu kishini o'sha TMSXni rahbari bo'lgan paytda, TMSX degani O'zbekistonda qishloq xo'jalik injenerlarini tayyorlaydigan institut, bu kishi komsomol qo'mitasini rahbarligidan to partiya qo'mitasi va institut rahbarligigacha bir necha yil shu oliy ta'lim markazini adolatli institutga aylantirgan edi, ochiq gap. Bu TMSXni atrofidagi o'sha paytdagi adolat mezoni, bugun prezident shuni butun O'zbekiston oliy ta'limiga joriy etaman deb joni halak bo'lyapti. Buni qilib bo'lmaydi. Buni qilib bo'lmasligi oliy ta'limdagi bu chirkin kadrlarni juda katta guruhi hali joy-joyda turibdi. Eng katta, aytaylik, do'kaylari prezidentni yonida turibdi. Yonida o'ntalab institut rahbarlarini almashtiradi, o'rniga kelayotganlarni hammasi pachaq. Men buni Samarqand misolida aytdim, vaqti keladi men buni dars kanalida aytaman. Yana demoqchiman, Samarqand med instituti misolida aytdim. Samarqand med institutini 16 yil jahon standartiga ko'targan Shamsiyev degan shaxsni hech nimadan shtumaga bir kunda surib qo'yishdi. Vaholanki bu institutni diplomi jahon miqyosiga chiqayotgan edi. 2013 yildan boshlab Koreya davlati o'zini talabalarni o'qishga yuborayotgandi Samarqand med institutiga, o'sha davlat standartiga mana endi o'tamiz degan gap so'zlar qaytadan bo'lyapti. Men yana aytmoqchiman, Birlashgan Millatlar Tashkilotini minbarida aytilgan demokratik jarayonlar, islohotlar haqidagi prezidentimizni butun dunyoga aytgan gaplari, bergan va'dalari endi bugun hammamizda demokratik jarayonlarga qatnashgan va qatnashmayotgan har bir arbobda, har bir fuqaroni, har bir insonni qaytadan ko'zini ochish kerak. Mana shu nuqtai nazardan
men o'ylayman. Uzr, men sizni bo'laman, chunki vaqtimiz chegaralanganda. Keling, men konkret nimalarga to'xtalaylikda. Men prezident o'sha chiqishida O'zbekistonda men o'tkazilayotgan parlament saylovlari dedi va partiyalarning siyosiy faolligi dedi, mana aholi orasida faollashyapti dedi. fuqarolar jamiyat fuqarolik jamiyatining ustilarining roli haqida gapirdi. Endi o'zi men hal boya gapimni boshida aytdim-ku, shu demokratik o'zgarishlar bugungi real voqelikka to'g'ri kelyaptimi yo'qmi? Masalan, bitta aspektini olaylik, masalan, partiyalarning siyosiy faolligi bormi hozir, masalan, O'zbekistonda shunday siyosiy partiyaki, masalan, prezidentni tanqid qila oladigan yoki unga muqobil o'zining bir dasturini bera oladigan?
Yo'q, men har bir partiyani prezidentni tanqid qilish tanqid qilish va tanqid qila olmasligi bilan uni barometr bo'ladi. Tanqid qila olmasa u partiya emas degan nimadan bahodan uzoqdaman. Lekin
bu endi butun jahon bo'yicha jahon kriteriyasi-ku bu. Masalan, partiya
tanqid to'g'ri, sog'lom tanqid haqida alohida aytaylik fikr yuritish mumkin, lekin men o'zbada partiyalaringizga bitta baho bering. Partiyalaringizga, bu partiyalarda siz ham biz ham birday aytaylik, nima biz munosabatda biz
partiyalarni
partiyalarda asosiy qismi hatto o'zini birinchi vazifasi hokimiyatni, siyosiy hokimiyatni qo'lga olish ekanligini aytolmaydi. Shu so'zni oldinga so'rolmaydi. Hatto uzoq yillar Xalq demokratik partiyasini bir sochini u yoqqa bu yoqqa silliq taraydigan rahbari bor edi. Mana otlari ham hozir esdan chiqib ketdi. Hozir bu kishini juda katta yana haligi ta'lim inspeksiyasiga rahbarlikka qo'yganmiz. Ta'limda ham endi bilmadim qanday ishlar joriy qilinyapti. U kishi doim haligi nima deydi, kommunal xizmatni yo'lga qo'yishdi asosiy vazifa deb bilardi Xalq demokratik partiyasini. Va man o'sha paytda bir aytgandim, Islom Karimovga bir murojaat qilib, hurmatli prezident, shu kishini xalq haligi kommunal xo'jalikka ministr qilib qo'ying, bir o'zlari shu masalalarni bir to'g'rilab ko'rsatsin kuchun deb aytgan paytim ham bo'lgan. Lekin partiyalarimiz ochiq gap, endi o'zgarmasa, endi o'zgarmasa judayam uyat bo'ladi, judayam aytaylik kulguga qoladi haddan tashqari. Lekin hozirgi chiqishlaridan partiyani deyarli hamma rahbarlari bir bir chiqdi hozir prezidentni BMTdagi nutqiga munosabat bildirib, lekin birontasida jiddiy bir gap ko'rmadim. Aytdim-ku tepada Akmal Saidov bilan Qudratilla raf chiqibdi nutq maqolasidan tashqari bir jonli maqolani men o'qimadim, jonli bir chiqishni munosabatni ko'rmadim. Men yana aytaman, butun dunyo qoyil qolganligi bejiz emas. Bu man aytdim, mana Turkiyada, Afg'onistonda, qayerda o'zbek bo'lsa, hatto Jahongir Mamatov ham butun umri aytaylik Karimovni dodini keltirgan Jahongir Mamatov ham O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga ta'zim qilaman, rahmat aytaman, qoyil qoldim dedi. Endi yaxshi tomonimizni yaxshi deganda ozroq bizni yutuqlarimizni qo'llab qo'ltiqlagan odamlarni ham biz ozroq qadriga yetishimiz kerak. Endi bizni tanqid qilganda hammasi, O'zbekistonni tanqid qilayotganda hammasini dushman deyishimiz, bizni mana ichkarida dushmanlarimiz hammasi ichkarida. O'sha Jahongir Mamatovga ham O'zbekistonga kelishini istamaydiganlar, o'sha Normomovni ham balodan battar ko'radiganlar ham, ular hammasi mana bu yerda o'sha ochiq gap bugun chet elda turib O'zbekiston haqida bir og'zini ochgan odamni hammasini dushman deyaverishimiz, ularni ozroq aksincha ularga biz javob berishimiz kerak. Haligi Ulug'bek Ashur ochiq gap Jahongir Mamatov, bu Ismat Xurshid endi to'g'ri tushunish kerak. Uni ba'zan nima deydi, dardi juda ko'p, boshidagi aytaylik 20 yildagi muammolari juda ko'p. O'zbekistonga kelish uchun, O'zbekistonga qaytish uchun otangni qabrini borib bir tashlab kelasan desa ham tayyor o'shanga, bechora. Biz ularni hammasi endi o'sha yerda konsullarimiz bor, o'sha davlatlarda o'sha davlatlarda elchilarimiz bor, nimaga ular bilan muzokara qilmaydi? Nimaga ular bilan? Ular oddiy odamlar emas. Men yana aytaman, har bir jurnalist, har bir aytaylik ijtimoiy tarmoqda arbobi bu jamoat arbobi, kerak bo'lsa davlat arbobi, u xalq bilan muloqot qiladigan insonlar. Shuning uchun man juda ko'pincha tashqaridagi tashqaridan dushman izlaganlarga unchalik qoyil qolmayman. O'sha tashqaridan falonchi faqa, falonchi munaqa deb erta-ekech yuqoriga axborot beradigan o'rtoqlarga ham aytaman, siz ichkaridagi dushmanlarni ozroq aniqlang, ichkaridagi. Mana ichkarida Abdulpur Putinni kelishiga 20 ta arbob, 20 ta haligi sobiq arbob rus tilidan boshqa hech bir san'ati yo'q. Rus tilidan boshqa hech qanaqangi bir pichoqqa ilinadigan haligi nimasi yo'q, ilmi, amaliyoti yo'q. 20 ta aman to'g'risini aytaman, xafa bo'lsam 20 ta muttaham, 20 ta o'zbek xalqini, o'zbek davlatini so'rib katta bo'lgan, Xorazon tayqilib so'rib kelgan bir umr rus tilini davlat tili qilaylik deb ijtimoiy tarmoqlarda chiqish qildi. Men shunda bosh vazir Oripovni gapini aytaman. Oripov bir majlisda aytdi, meni ko'ksimga pichoq ursang men chidayman dedi, lekin meni tilimga tegma, xalqimga tegma, millatimga tosh otma dedi. Shuning uchun men ba'zi bir bizni millatimizga, yo'limizga, ijtimoiy demokratik jarayonlarimizga to'sqinlik qilayotgan juda ko'p ichki dushmanlarimiz bor. Mana bitta odam partiya tuzaman deb 3 oydan beri javob ololmaydi. Adliya vazirligimiz, qonunlarning tepasida turadigan vazirligimiz oddiy bir javob bermaydi, xatosi bo'lsa ko'rsatib. U odam jamoat arbobi, u odam juda katta ilmi fan arbobi, Xidir Nazar Olloshukurov degan odam bundan 16 yil oldin nohaq ishdan olingan ekan. Endi uni o'zimizni 14 ta sudimiz, mahalliy sudimiz oqlagan ekan. Bunga ham yo'q, bu ham kamlik qiladi degandan keyin xalqaro sud, Gagadagi xalqaro sud, bu ONU Birlashgan Millatlar Tashkilotini qaramog'idagi jahon sudi oqlagandan keyin bizni O'zbekiston ovozi degan gazetamiz uyalmay netmay, men o'sha yerda redaktor bo'lganman, uyalaman redaktor bo'lganligimni. Sharof Rashidov redaktor bo'lgan, men o'sha yerdagilarga bugun aytaman, uyat emasmi? O'sha bir bet maqola chiqarib, sud oqlasa ham biz oqlamaymiz degan salomdan bir bet haligi aybnoma chiqarib o'tiribdiki, aybnomani ichida bitta tuturuq yo'q, bitta. Endi sud oqlagandan keyin san kim bo'lsan? Uyalmaysanmi shu gaplarni aytishga? Mayli, buku aytibdi, matbuotni gapini bir haligi qiladigan taroziga soladigan matbuot mahkamasi yo'qmi? Shu partiyani, shu gazetani ta'sis organlari, matbuot agentligimiz yo'qmi? Xullas, biz bir kunda xohlasak soxta gazet chiqarib o'sha gazetani nomidan ham tarqatib olamiz. Buning uchun bizda ichkarida, mamlakatda, ijtimoiy hayotda deyarli bir katta bir siljish bo'lmayapti. Bugun prezidentimiz agar shunday yuksak minbardan shunday katta ulug' va'dani bergan ekanlar, bizni ichkarida bu ijtimoiy bizni harakatimizga, demokratik harakatimizga to'sqinlik qilayotganlarga aytmoqchiman, endi ko'zingizni oching. Butun dunyo tan bergan ekan prezidentimizga, shu prezidentimiz qo'ygan talablarga sadoqatli bo'laylik, shu prezidentimizni yo'lidan boraylik, yangi O'zbekiston uchun fidoyi bo'laylik. Qolaversa Jahongir Mamatov tan bergan ekan, keling bizdan bir ozroq demokratik jarayonga munosib bo'laylik. Demokratik jarayon bizda otamizdan qolgan chorvog'imiz emas. Afg'oniston marshali Do'stumni maqolasini o'qidim, o'zbek tilim mening jonim, dilim deganini Shavkat Mirziyoyevga bo'lgan nihoyatda cheksiz hurmatini, Turg'un nimani Turkiya prezidentini.
Eski bo'ldi, buni to'xtatamiz. O'zi shunday ham mahalliy matbuotda rosa ura-urachilik bo'ldi.
Juda to'g'ri, ura-uralar boshqa, lekin
ketyapti hozir.
Erdo'g'on va Do'stum, Marshal Do'stum, prezident Nazarboyevlarning bahosi bu juda katta cho'qqi. Men shular qatorida ochiq gap prezidentimizni ana shu minbardagi nimasidan cheksiz faxrlanaman.
Yo'q, men hal boya bergan savolimdan siz yana chalg'ib boshqa o'tib ketyapsiz.
Yo'q, chalg'iganim yo'q.
Sarof aka-da.
O'zimni xursandchiligimda aytayapman. Labbay.
Yo'q, xursandchiligingiz mayli. Endi o'zi prezidentning nutqidan men real bugungi voqealarga qanchalik to'g'ri keladi prezidentning shu katta gaplari. O'zi aytdingiz-ku, katta va'da berdi, katta yukni o'ziga oldi, demokratik o'zgarishlar ortga qaytmaydigan bo'ldi. Bugungi endi o'zbek jamiyatidagi holatga nazar tashlaylik sizni ko'zingiz bilan-da axir.
Masalan,
siyosiy faolligini aytdingiz. Masalan, ommaviy axborot vositalari ta'siri oshgan namoyish etildi deyapti-da prezident.
Masalan,
haqiqatan ham mana shu buni tan olish kerak, shu blogerlik avj oldi O'zbekistonda, mustaqil nashrlar chiqdi, Kun.uz, Daryo.uz kabi nimalar, lekin baribir haliyam bir o'tkir tanqid yoki bir nima deydi, jamiyatdagi muammolarni, katta muammolarni ochib beradigan maqolalar haliyam yo'q-da baribir. To'rtinchi hokimiyat bizda O'zbekistonda shakllandimi, yo'qmi?
Endi to'rtinchi hokimiyat haqida katta orzularimiz bor. Lekin to'rtinchi hokimiyatda agar kimki prezident devonidanmi, undan aytaylik pastdan yuqoridan matbuot agentliklari, hokazo hokazo idoralarimizda to'rtinchi hokimiyat agar rivoj topdi, to'rtinchi hokimiyat cho'qqiga chiqyapti desa, man bularni hammasi bugungi prezidentimizni BMTda aytgan so'zlariga to'g'ri kelmaydi deyman. Endi yolg'on yashiq bilan bahonalar bilan o'zimizni endi ovutmasligimiz kerak. Agar to'rtinchi hokimiyat bo'lganda, men hozirroq tilimni qichitayapsiz, to'rtinchi hokimiyat bo'lganda, bir mana partiyalar haqida gapirdingiz, to'rttami, beshtami, sonini ham ochiq aytib bilmayman, masalan, beshta bo'lsa kerak, ekologiya bilan birga, beshta partiya ko'ryapsizmi, sonini ham, chunki sifati bo'lgandan keyin, soni ham xayolingizda turmaydi. Birontasi. Mana uzoqqa bormaylik endi. Qancha voqealarni ichida birontasi Andijon bilan Farg'onada yuz bergan keyingi paytdagi blogerlarni urib og'zini qonatish. Qolaversa aytaylik, ularga kun bermaslik. Mayli, uzoqqa bormaylik, mana Andijon hokimini uyidagi to'y tantanalarda butun dunyo gap so'z qildi. O'zbekistonda bironta matbuot og'zini ochilmadi-ku. Birontasi nomiga. Hatto bizni internet gazetalarimiz ham ocholmadi og'zini. Qolaversa aytaylik, endi mayli, marhumlar haqida gapirish, man marhumlarga bog'lamayman buni. Shohrat G'aniyevni ham aytaylik, oilasida akalari qazo qildi, men hamdardlik bildiraman. Chin dildan masalan u kishiga sabr toqat tilayman. Lekin endi qarang, mana shuni ham haligi odamlar qator avtobuslarda, o'nlab qora mashinalarda militsiyani, GAIni kuzatishi ostida qabristonga olib ketishlarini butun dunyo ijtimoiy tarmoqlar tarqatdi. O'zbekistonda bironta matbuot ozroq munosabat bildirolmadi, chunki endi karantin degan masala O'zbekistonda juda qattiq qo'yilyapti. Kim tomonidan qo'yilyapti? Hukumat tomonidan. Hukumat komissiyasi, prezident qariyb bir 5-6 oydan beri kunda kun ora selektor majlisi shu masala chirsillab turgan paytda aytaylik, biz mana shu qoidalarni rahbarlar tomonidan buzilishi bu oddiy narsalar emas. Demak, ularga qonun boshqa, xalqqa qonun boshqa. Mana shularda bironta matbuot ozroq tahliliy maqola bersa bo'ladi, nomsiz qilib bersa ham bo'ladi, oddiy bir voqea emasligini ko'rsatib bersa bo'ladi. Yo'q, aksincha bizda hukumat aytaylik eng yuqori gazetamiz Xalq so'zi o'zini shu haligi Andijondagi oilaviy shov-shuvdan keyin bir hafta o'tmay Shohrat Abdurahmonovni katta maqolasini xalqni rozi qilaylik degan sallaqa bilan bosib turibdi. Endi mayli, mana shu maqola juda zo'r bo'ldi. Uni tagidagi 500 ta berilgan like deymizmi? haligi munosabat
shar
o'sha 500 ta munosabatni shunday o'ra burulon qilib prezident devoniga yuborish kerak. Prezident devonidagi juda ulug' ulug' tahlil qiladigan odamlar bir o'qib chiqish kerak. Bironta odam Shohrat Abdurahmonovni o'zini so'kmayapti, bironta odam o'zini haqorat qilmayapti, hammasi prezidentga olib borib taqayapti. Mana sizni kadrlaringiz, mana sizni ishongan hokimlaringiz, mana hokimlaringizni osmonda uchib yurishi, mana ularni masalan farzandlarini kaltaytirishi degan. Bular hammasi islom tosh prezidentga otilar ekan. Demak bular oddiy voqealar emas. Qolaversa o'sha Shohrat G'aniyevga berilgan o'sha nimaga berilgan ijtimoiy tarmoqdagi o'sha videoga berilgandi tagidagi mingga yaqin laykni o'qib yoqangizni ushlaysiz. Ochiq gap, xalqni shu darajada me'dasiga tekkanligini ko'rsatib turibdiki, Farg'ona xalqini sabri toqati tugaganligini ana o'sha videoni ostiga berilgan laykdan ko'rsa bo'ladi. Shuning uchun men hali rahbarlarimiz bu darajadagi talab e'tiborga hali loyiq emas deb o'ylayman. Bizda endi prezidentimiz shunday minbardan gapirgandan keyin biz ishimizni butunlay qayta qurishimiz kerak. Qayta bu masalaga endi demokratik jarayon O'zbekistonda qaytmas voqea ekanligini endi biz qat'iy bir ishonch hosil qilishimiz kerak. Man nazarimda.
Sharof aka, men o'zingiz aytdingiz, mana shu hamma narsalar borib, sekin shu prezidentga taqalyapti-da. Hamma
albatta
borib taqalyapti. Endi
albatta.
Prezident o'zi hokimlarga immunitet berib qo'ygan bo'lsa, birontang bunga tegmaysan, prokuraturaga aytib qo'ygan bo'lsa, birontang tegsang qamalasan deb o'zi aytib qo'ygan bo'lsa, hokimlarni tekshiradigan boshqa bir tashkilot idora bo'lmasa hozir, faqat prezidentning ixtiyorida bo'lsa. Mana Shohrat G'aniyevni aytdi, Shohrat G'aniyev endi qanday ziddiyatli shaxs ekanligini tinglovchilar o'zlari yaxshi bilishadi. O'sha butun xalqni bir haromida so'kkandan boshlab haligi blogerga janoza buyurgunga qadar va boshqasida. Shu odam endi masalan hozir O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari bo'ldi-da. Demak, shu hammasi borib shularni prezident tayinlar ekan, tasdiqlar ekan. Prezident Birlashgan Millatlar tashkilotida demokratik jarayonlar ortga qaytmaydi der ekan. Bu holat bilan bu holat o'rtasida qanday bir bog'liqlik bormi, yo'qmi?
Sadirdinjon, mana siz bitta juda ko'p o'sha pisanda qilinadi, bitta siz emas. Prezident o'sha yangi hokimiyatga kelgan paytlarida prezidentlik maqomini, yangi prezidentlik vazifasini bajarishga kirishgan paytlarida haqiqatdan hokimlarni qo'llab-quvvatlashga, hokimlarni liderligini ta'minlashga juda katta ahamiyat berdilar. O'sha davrda, o'sha kunlarda siz bilan biz ko'z oldimizga keltirishimiz kerak. Chunki bizda huquq organlarimizda, bizda inoyatib boshliq, aytaylik, milliy xavfsizlikda, Rashidjon Qodirov boshliq prokuraturada, Ahmadboyev boshliq MVDda va boshqa idoralarda qanaqangi jallodlar o'tirganligini biz endi bilyapmiz. Prezident ularni hammasini bir kunda yakson qilolmasligidan hokimlarni himoya qilishga o'tdilar, man nazarimda. Ochiq gap, hokimlar shunday himoyaga muhtoj ekan o'sha paytda. Lekin sekin-sekin bu masalalar joyiga tushdi. Mana Rashidjon Qodirov ham o'zining joyini topib ketdi. Inoyatov ham o'zining joyini topib ketdi. Ahmadboyev ham hokazo. Hammasi joy-joyiga keldi. Lekin mana endi prezidentimiz bitta-ikkita qadamlar bilan hokimlarda, ayniqsa mana keyingi paytlarda bir qancha tuman hokimlari bir ikki og'iz aytaylik gaplari bilan o'zini salohiyatini yetishmasligi bilan o'sha haligi turli xil yozuvlarga tushishi bilan bir kunda qulog'ini ushlab ketdi. Ochiq gap, bir xillarini pachka-pachkasidan ham bo'shatib yuborildi hokimlarni bir qismi. Viloyatlardan ham ba'zi bir o'zgarishlar bo'ldi. Men o'ylayman. Bugun Shohrat G'aniyevni siz yana bir vazifaga olib kelib qo'yildi-ku deganingizga men bitta nimani aytmoqchiman. ozroq tarixdan bitta narsani aytmoqchiman. Shuhrat G'aniyev qaysi vazifaga keldi, bilasizmi?
Bosh vazirning agrar
asosan qishloq xo'jalik kompleksiga rahbarlik qilishga keldi. Endi men uzoqqa bormaylik, men 80-yillardan buyoqdagisini aytay sizga. 80-yillarda Solijon Mamarasulov ishlaridi bu yerda. Solijon Mamarasulovdan keyin Solijon Mamarasulov bu joydan omon eson chiqib ketgan odam bitta shu bo'lgan. 80-yilning boshida Bektosh Rahimov keldilar Samarqand obkomining birinchi sekretarligidan. Shu yerdan qamalib ketdik. Mana endi mayli, lekin juda ham o'tkir va juda ham men o'ylaymanki, juda katta lider edi bu kishi. Bu kishining o'rnida keyin Qobiljon Obidov keldi. Oldin qahramon bo'ldi, mana bugun Qobiljon Obidov qanaqa ahvoldaligini bilasiz. Ismoil Jo'rabekov bu yerda 2 marta qaytadan ishladi. Ismoil Jo'rabekov ham shu yerdan oxir jinoiy javobgarlikni bo'yniga olib zo'rg'a qutuldi. Olimjonov degan bir odam ham ishladi bu yerda. Surxondaryoga abqim bo'lib ketdi. Bugun shu bilan qarib g'or tagiga, o'sha yerdagi Boysun g'orining tagiga kirib ketdi, ochilgan. Mana hozir Qashqadaryoda hokim bo'lib qaytadan tiklangan Mirzayev ham shu yerdan yo'q bo'lib urilib ketdi. O'ktam Barnoyev o'lib qutuldi. Men aytmoqchiman, mana men sizga hozir bir 15-tasini sanab berdim. Bu bir juda ham og'ir tegirmon. Bu tegirmondan. Men G'aniyevga faqat sabr toqat tilayman, kuch quvvat tilayman. O'tmishdoshlaridan xulosa chiqarishini tilayman. Bu yerda endi u haligi toshloqdagi gaplar ketmaydi. Endi bu yerdan hali blogerlarda qilinadigan hamlalar ketmaydi. Bu yerdan endi Muhammadjon Obidov yo'q endi, deb iyog'ingizni biyog'ingizni artib qo'yadigan Muhammadjon Obidov yo'q, boshqalar yo'q. Bu yerda endi har kun so'zingiz, har bir qadamingiz ijtimoiy tarmoqlarda aks etib turadi. Prezident sizga yana bir yaxshilik qildi. Juda ham katta yaxshilik qildi, lekin men ilgari ham aytganman, hozir ham takrorlayman. Shuhrat G'aniyev, Shuhrat Abdurahmonov, bular ishlab chiqarishda juda katta komandirlari. Lekin odamlar bilan ishlash, xalq bilan ishlash san'atdan bular nihoyat darajada yiroq. Shuning uchun endi mana shu katta yuksak vazifada O'zbekiston qishloq xo'jaligi kompleksiga rahbarlik qilishda Shuhrat G'aniyevda hamma salohiyat bor. Endi agar faqat o'zbek xalqini, o'zbek dehqonlarini, O'zbekiston fermerlarini, hozir yonib boryapti fermerlar, mana klaster degan bir haligi fermerlarni yutib yuboryapti. Mana shu yerda adolat mezonlarini saqlab qolishda G'aniyevga kuch quvvat tilayman men va o'tmishdoshlarimni taqdiridan ozroq xulosa yasasalar yomon bo'lmas edi.
Sizamcha kechirimlisizlar, chunki G'aniyevni hamcha kechirishgan edi, necha marta kechirishgan, senat ham kechirgan, senatdan uzr so'ragan, prezidentdan uzr so'ragan.
Mana endi juda ham mas'uliyatli, haligi nima deydi, haligi bir shtrafnoy batalyonga olib kelib qo'yildi bu kishi. Shtrafnoy batalyonga bevosita javobgar qilib olib kelib qo'yildi. Lekin Shuhrat G'aniyevda yetarli salohiyat bor. Men buni farg'onaliklardan eshitib turaman.
Sharof aka, prezidentning gapiga kelaylik-da, mana hokimlarni xalq saylashi kerak, shu kunlarga baribir biz kelamiz deb aytgandi-da. Hokimlarni xalq saylashi kerak. Lekin baribir necha yil, mana 4 yil bo'lyapti.
Endi men
bu narsani
to'la sizni qo'llab-quvvatlayman. Albatta, hokimlarni, viloyat hokimlarini saylash o'zi viloyat hokimlarini hokim degan so'z shu darajada talqinlanat bo'lib qoldi, shu darajada hokim desa uni orqasida muttaham o'g'ri zo'ravon ko'zimizni oldiga keladigan bo'ldi. Shuning uchun men hozir tuman hokimlarini bir nima deya olmayman, lekin viloyat hokimlarini allaqachon gubernator degan so'z bilan almashtirishimiz kerak. Prezident bor joyda gubernator bo'lsa hech qanaqa ayb emas. Gubernator rus tili emas, bu dunyo tili. Shuning uchun viloyatlarimiz gubernator bo'lishga allaqachon loyiq. Endi mana shu muhtaram prezidentimiz agar demokratik jarayonlarni chuqurlashtirishga va'da bergan ekanlar, endi bitta prezidentning yelkasida emas bu. Bu ijtimoiy sohani hamma rahbarlari, hamma aytaylik fuqarolarimiz, xalqimiz chuqurroq o'ylash kerak. Biz saylovga o'tishdan oldin bir narsani aniq bilishimiz kerak. A biz birdaniga aytaylik hokimlarni emas, keling mahallani saylaylik, mahallani haqiqiy demokratik asoslarda saylaylik. Demokratik asoslarda mahallalar mutlaqo uzoq. Men bitta misol aytaman, kulasiz. Kulasiz. Mana Chinoz tumanida Yovosh degan mahalla bor. Yovosh degan mahallada hozir o'tilimdi. Qalmon aka Ergashib degan 80 ga yaqinlab borayotgan, lekin qilichday harakatlik raisi bor. 40 yil bo'ldi bu rais bo'lganiga. Bir safar u kishini, endi u kishi tanqid sevar, adolat sevar. Haligi 40 yil turgandan keyin ochiq gap, odam juda ko'p narsalarni ko'rgan bo'ladi, ko'p narsalarni mag'zini chaqqan bo'ladi, hokimlarni ayrim xatolarini bu yoqda emas betiga aytadilar, betiga. O'sha Yovosh mahallasinigina muammosi emas, umuman Chinozni muammosi. Endi u kishi qo'ygan masalalar juda ham bir katta, prezident devonining mahkamasi katta bir komissiyasi ishlaydigan masalalarni qo'yadilar. Masalan, Chinozda 7000 gektar o'rincha yashirincha yer bor, dehqonchilik yeri bor degan masalani men o'zim ko'rganman, bir necha marta turli idoralarga yozganlar. Hech kim tekshirmaydi. Ammo shuni oqibatda hokim u kishini o'tgan yili mahalla raisligiga tavsiya qilmadi. Qarori hokimning qarori, Chinoz tumanini hokimining qarori Akmal Birbolayev familiyalarini uzr so'rayman, eslolmayapman Akmal aka. Yozibdilar. Qalmon ergashib qarib qolganligi uchun Chinoz hokimiyati u kishiga ishonch bildirmaydi debdi. Endi u kishi nuroniy idorasiga xat yozgan ekanlar, keyin men chaqirdim u kishini, taklif qildim, telefon qildim. Shuni qog'ozini olib keling dedim. Qog'ozni olib keldilar. Haqiqatdan ko'rib kepa sochim tikka bo'ldi. Juda qattiq g'azablandim. Chunki prezidentimizni xuddi o'sha kunlarda keksalarni hurmatlang, keksalarga ishonchlarni oshiring, ardoqlang degan qarorlari chiqqan paytda Chinoz hokimi qari odam odam emas degan bir qarorga imzo chekib bergan. A keyin endi mayli o'sha paytda mahalla jamg'armasi degan jamg'arma joyida edi. Uni Javlonov degan raisiga men telefon qildim. U kishi komissiya tuzib berdilar. Bir kunda haligi qaror orqasiga qaytdi, u kishi saylovga kiritildi. Hokimiyat bergan ikkita nomzod bilan Qalmon Ergashib qo'yilganda 99% ovoz oldi. 99% ovoz oldi Qalmon Ergashib. 80 vakildan 79-tasi Qalmon Ergashibga ovoz berdi. Hokim qo'ygan nomzodlardan bittasi 0 bo'ldi ovoz oldi, ikkinchisi bitta ovoz oldi. Shundan keyin hokim biron bir mas'uliyat sezgan yo'q. Oradan 1 yil o'tgandan keyin nima qildi? Mana yaqinda Qalmon Ergashib nima qildilar? Yana shikoyat bilan keldilar. Mahallani boshqa bir mahallaga hech kimdan so'ramasdan, hech qanaqangi majlis muhokama qilmasdan qo'shib yubordilar. Shu Qalmon Ergashib ishsiz qolsa bo'ldi. Qolganiga ko'rpaga o't qo'yib yuborganlar. Tamam. Ana shu haqidagi arizalari mahalla vaziri, bugungi mahalla vaziri o'rtoq Rahmatovni qo'lida 3 oydan beri yotibdi. O'rtoq Rahmatovni mana eshitsinlar. U kishi bizni rahbarimiz. Hozir nuroniy jamg'armasi ham nima jihatidan, huquqiy, ma'muriy jihatdan konstitutsiyaga zid ravishda mahalla vazirligiga qarab qolgan. Mahalla vazirligini aytgan ovozini, og'zini ochsa, nuroniyga u bir qonun bo'lib tuyulish kerak. Lekin bunday bo'lmasa kerak. Qachondir bu masala joyiga qaytib kelsa kerak. Xullas, mana shu mahallani tugatib yuborganligini, nohaq tugatib yuborganligi haqidagi arizasi bugungi mahalla vazirining qo'lida 3 oydan beri yotibdi. Bir 10 marta kelib, Qalmon Ergashib oxir charchadi, javob ham ola olmadi. Men aytmoqchimanki, haligi aytgan gapingiz juda to'g'ri. Vazirliklar tuzilyapti, saylovlar bo'lsin deyapmiz, lekin biz oldin bir mahallada normal saylov qilganimizda bugun O'zbekistondagi mahallalarni endi mahalla vazirligi deganda hozir o'g'rilar uyushmasi, to'dasi degan bir ko'z oldimizga bir tushuncha keladigan bo'lib qoldi. Qayerga qarasangiz mahalla urib ketdi, falon narsani surib ketdi, maishiy buzuqlik ham yetarli, haligi o'g'irlik ham yetarli, qaroqchilik ham yetarli. Lekin mahalla vazirining birontasi hali mahallani nuqtai nazaridan birontasi o'ziga mas'uliyat olgan yo'q. Hammasi qahramon. Qahramonlikka tayyor. Shuning uchun saylovlarni men mahallalardan boshlash kerak. Hech qo'rqmasdan adolatli saylov qilishga o'tish kerak. Saylovga hokimlarni birontasini qo'ri aralashmasin demoqchiman. Hozirgi nizom bo'yicha nomzodlarni hokim tasdiqlaydi. A shu endi demokratik jarayon shumi? Demokratik islohot shumi? Shuni demokratik islohot deb bo'ladi. Shuning uchun prezidentimiz shunday yuksak minbardan shunday katta bir amaliyotni tilga oldilar. Shunday katta va'dalar qilindi. O'zbekistonda demokratik jarayonlar yo'q emas, bor. Lekin buni chuqurlashtirishimiz kerak. Mana o'sha mana mahalla vazirligini o'rnida mahalla fondi bor edi. Mahalla fondi. Shuni raisi javlanib o'sha Chinozdagi voqeani bir kunda joyiga keltirdi. Adolatli joyiga bir kunda keltirdi. Bir kunda o'sha yerda saylov nohaq bo'layotganligini bir kunda tekshirdi va bir kunda hal qildi. A bugun mahalla vazirligi shunday katta huquq berilgan, shunday katta imkoniyat berilgan, hammalari Mercedes'da yuradi. Endi mahalla vazirligining oldiga borsangiz biz 40 ta haligi turadi, mashina turadi. Hammalari aytaylik katta davlat ishini bajarayotgandek qilib ko'rsatadi o'zini. Lekin bironta masala ijobiy, haqqoniy, adolatli hal bo'lmayotganligini mana Qalmon Ergashev chaqiring, tekshiring, 3 oydan beri nimaga mahalla yo'q qilingan? Nima deb bunga javob berasiz? Men aytmoqchimanki, saylovda albatta biz hamma tabaqalarga ko'chirishimiz kerak, lekin bir kunda degan gap albatta bu oson emas. Mahallalardan boshlasak, demokratik jarayonni mahallalarda chuqurlashtirsak, mahallaga muttahamlar tumshug'ini chiqishiga yo'l bermasak, mahalla vazirligida bir 6 oydan beri haligi davlatni berayotgan yordamini endi o'g'irlamagan mahallani o'zi qolmadi. Buni bir jiddiyroq muhokama qilishni o'rniga mahalla vazirligida ertadan kechgacha turli nazariyot bilan shug'ullanadi, turli majlislar, betupuruq gaplar. Shuning uchun mahalla vazirligida men ish yo'q degan so'zdan o'zimni olib qochaman, lekin foydali ish nihoyat darajada kam. Salomat bo'ling.
Rahmat, biz bilan suhbatda Toshkentdan o'zbekistonlik taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayev bo'ldi. Sharof aka, rahmat, salomat.
Rahmat, salomat bo'ling, salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.